Yunan afsonalari va qissalari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiri, Eron afsonalari va qissalari turkum eshitirishning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Aziz do'stlar, bugun Peshanadagi oy nomli ertagimizning davomini birgalikda eshitamiz. Biz bilan birga bo'ling. Azizlar, qissamizni shu joyiga kelgan edikki, Shahrabonu devning yordami bilan barcha ishlarni bajardi va Shahrabonu dev unga bergan chiroyli bir ko'ylakni kiyib to'yga bordi. U qaytish paytida podshohning o'g'li uni ko'rdi va payiga tushdi. Shu vaqtda Shahrabonuning bir kavushi tushib qoldi va podshohning o'g'li bu kavushni oldi va qasrga qaytdi. Mulla Boji va qizi to'ydan asabiylashgan holda uy tomon yo'l olishdi. To'yda yuzaga kelgan hodisaning alamini Shahrabonudan olish uchun uyga shoshildilar. Hali uyga kirmasdan Mulla Boji qichqirdi: "Shahrabonu, zudlik bilan bu yerga kel va ko'z yoshi bilan to'lgan idishni menga ko'rsatgin." Shahrabonu shoshilib, ko'z yoshi bilan to'lgan idishni olib keldi va Mulla Bojiga ko'rsatdi. Mulla Boji uni tatib ko'rdikim, idishdagi suv juda musaffo va shur ekan. So'ng loviya va nuxatni nima qilding deb so'radi. Shahrabonu: "Men ularni bir-biridan ajratdim" deb Mulla Bojini qo'lidan ushlab uni ajratgan loviya va nuxot tomon olib borib, o'zi bajargan ishlarini unga ko'rsatdi. Mulla Boji barcha loviya va nuxatlar bir-biridan ajratganini ko'rdi va hayratlandi. U o'zicha o'yladi: "Pok va xushqalb inson bir oy ichida ham bunday ishni bajara olmaydi." Mulla Boji Shahrabonuni uylarni tartibga keltirish va tozalash uchun yubordi va o'zicha o'yladi: "Boshim qotib qoldi. Bu qizning ishlaridan hayratdaman." Mulla Bojining qizi: "Albatta unga biron bir kishi yordam bermoqda" deb aytdi. "Men bu sariq sigirni o'rtadan yo'q qilishim lozim" deb aytdi. Keyin o'z kiyimini almashib Hakim boshi oldiga bordi va u bilan shunday maslahat qildikim, o'zini kasallikka soladi va hakim boshi uni muoyina qilib, kasalligining iloji faqat sariq sigirning go'shti deb aytsin. Mulla Boji zudlik bilan uyga qaytdi va erini kutib turdi. Eri kelishi bilan o'zini kasallikka solib, "Voy belim, voy yuragim, boshim qattiq og'riydi" deb nola qilishni boshladi. Eri uning dod faryodi va ahvolidan qo'rqib, zudlik bilan annob va bir giyohdan damlangan choyni tayyorladi. Ammo Mulla Boji yanada dod faryod qilishni davom ettirdi. Ertasi Mulla Boji yuziga zardcho'bi surtdi. Quritilgan nonni o'z tushagi tagida qo'yib yotdi. Eri uyga kelgani bilanoq o'zini kasallikka solib, bu tomon u tomonga o'zini urardi va tagidagi quritilgan nonlar sinib tovush chiqarganida ayol suyaklarim sinib ketyapti deb dod faryod qilardi. Eri shoshilib hakimboshini olib keldi. Hakimboshi mulobojini muoyina qildi va oxirida aytdi: "Xotiningizning davosi faqat sariq sigirning go'shtidir. Agar bugun ilojini topsangiz yaxshi, aks holda go'r va kafanni tayyorlashingizga to'g'ri keladi." Eri xursand bo'lib: "Xudoga shukrki, uzumda sariq sigir bor. Erta ertalab uni so'yib, go'shtini xotinimga beraman," dedi. Bu so'zlarni eshitgan Shahrabonuning holi yanada og'irlashib qoldi. Chunki sariq sigir uning aziz onasi edi. U qancha o'ylamasin bu muammoning yechimini topmadi va oxiri o'zicha aytdi: "Dev oldiga boraman. Ehtimol u menga biron bir chora tadbir topar." Kechasi hamma uxlab yotganida u o'z joyidan turib, asta-sekinlik bilan uydan chiqib, quduq tomon bordi. U quduqqa tushdi va devni topib, unga barcha mojaroni ta'riflab berdi. Dev Shahrabonuga aytdi: "Bu uchun g'am yema, tezda uyga qaytib sigirni dalaga qo'yib yubor. Men esa uning o'rniga boshqa bir sariq sigirni senga beraman." Shahrabonu zudlik bilan uyga qaytib borib, og'ildagi sigirni dalaga chiqarib qo'yib yubordi va yana devning oldiga keldi. Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Eron afsonalari va qissalari dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/oz, elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@porstoday.com.
خرابام تا تا لذت جان بینی، جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه.
Azizlar, dasturimiz davom etadi. Dev boshqa sariq sigirni qizga berib aytdi. Bu sigirni olib borib, o'g'lingizga bog'lab qo'y. Ertaga qassob uni suyganida, uning go'shtiga og'iz tekizma va suyaklarini olib, o'g'ilga ko'mib qo'y. Payti kelganida, ko'ningga yaraydi, debdi. Shahrabonu sariq sigirni olib borib, og'ilda bog'lab qo'ydi. Bomdod azoniga 2 soat qolganida Shahrabonu o'z joyiga kirib yotdi. Erta ertalab otasi mahallaning qassobini olib keldi va qassob sigirni bog'ning chetiga olib borib suydi. So'ng go'shtini kabob qilib yedilar. Ammo qanchaki Shahrabonuni go'shtini yeyishga da'vat etmasinlar, u go'shtga og'iz tekkizmadi. Shahrabonu dev buyurganidek sigirning suyaklarini olib borib og'ilda ko'mdi. Mulloboji sariq sigirning go'shtini yedi va o'z joyidan turib xursand bo'ldi. Dunyo qo'limda, deb o'ylardi mulloboji. Boshqa Shahrabonuga yordam beradigan kishi yo'q. Ammo podshohning o'g'li Shahrabonuni o'sha birinchi marotaba ko'rgani bilan sevib qolishi va Shahrabonuning kavushini yostiq tagida qo'yib, tunu kun u haqida o'ylaganidan mullobojining xabari yo'q edi. Qadrli tinglovchilar, Eron qissa afsonalari eshitirishning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Mehribon Allohning panohida bo'ling.